Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Sulmi i Hamasit, Izraeli zihet në befasi në kohën e krizave të brendshme. Konflikti izraelito-palestinez, Kosova dënon fuqishëm sulmët terroriste kundër Izraelit. Takimi Osmani Borrell, Osmani, Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e marrëveshjes së 27 shkurtit. Sanksione ndaj Serbisë, Kurti i nervozuar me ndërkombëtarët kërkon reagim më të ashpër ndaj Serbisë. Tensionet në veri, Vučić, Radojčići ka thënë se përveç Bosnjës, armë mbleu edhe në Kroaci e Serbi. Helmimi i nxënësve, 10 nxënës helmohen nga ushqimi në një lokal në Mitrovicë, trajtohen në spital. Me mira raketa në drejtim të qyteteve izraelite, militantët e grupit të Hamasit kanë nisur sulmin më të madh në vitet e fundit ndaj Izraelit. Militantët janë infiltruar duke zënë befasi ushtrinë izraelite dhe veçeverinë e Netanyahut, që kanë probleme të brendshme shkaku i politikave ekstreme. Edhe Kosova i ka dënuar sulmet kundër Izraelit. Ministria e Punëve të Jashtme ka thënë se i dënon fuqishëm sulmet terroriste kundër Izraelit, ndërsa presidenti Avjos Osmani ka shprehur solidaritet të plot me popullin izraelit. Ne qëndrojmë në solidaritet të plot me Izraelin në këto momente të tmerrshme. Mendimet tona janë me viktimat, familjet dhe të gjithë Izraelin, thotë në deklaratën e MPJ-s. Të tmerruar nga sulmet terroriste dhe vrasjet e civilëve të pafajshëm në Izrael, shprehim solidaritetin ton të plot me presidentin Isaac Herzog, popullin dhe shtetin e Izraelit në këto orë të errta. Mendimet tona janë me familjet e viktimave, ka shkruar Osmani në X. E kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se dhuna nuk është kurrë një zgjidhje dhe shpreson për një fund të menjëhershëm të armiqësive. I shokuar nga sulmi i tmerrshëm kundër shtetit të Izraelit, ne qëndrojmë në solidaritet me viktimat, familjet e tyre dhe të gjithë të prekurit. Dhuna kurrë nuk është një zgjidhje dhe ne shpresojmë për një fund të menjëhershëm të armiqësive, ka shkruar Krasniqi në Twitter. Sulmin ndaj Izraelit e ka dënuar edhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e nenit tre të marrëveshjes së 27 shkurtit. Në një takim që pati me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, Osmani ka shkruar se marrëveshja parashikon detyrimin për të përmbajtur nga përdorimi i forcës, gjë që Serbia sipas presidentes e ka shkelur me sulmin armatosur më 24 shtator në banjës të Zveçanit. Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e qartë të nenit tre të marrëveshjes së 27 shkurtit të Bashkimit Evropian, e cila parashikon detyrimin për të përmbajtur nga kërcënimi ose përdorimi i forcës, ka shkruar ajo në Twitter. Kryeministri Albin Kurti është faqur i nervozuar me komunitetin ndërkombëtar pasi po kërkon reagime të ashpër ndaj Serbisë, të cilën e akuzon si pjesëmarrëse të drejtpërdrejtë në sulmin e grupit paraushtarak serb në banjës të Zveçanit më 24 shtator. Në një intervistë për Sky News, Kurti ka theksuar edhe njëherë se sulmi ishte i orkestruar nga Beogradi, andaj sipas tij duhet reagim më i ashpër ndaj Serbisë. Serbia e mohon sepse po luan me librin e lojrave të Putinit në Donbas, burra të vegjël me të gjelbër në pjesën veriore të Kosovës, jo pak, për njerëz të gjelbër që donin të fillonin një luftë dhe të ndanin Kosovën, ka thënë kreu i ekzekutivit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, pavarësisht se e kanë dënuar sulmin armatosur, kanë thënë se janë në pritje të hetimit të plot përpara se të marrin ndonjë vendim, ndërkaq autoritetet e Kosovës sekuestruan arsenal armësh gjatë aksionit të Bastisjes në Banjsk. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka hapur një pistë më të gjerë se prej nga mund të jetë blerë armatimi, i cili u përdor nga më shumë se 30 serb në sulmin e 24 shtatorit. Sipas Vučićit, Radojčići në prokurori ka thënë se një pjesë armatimit është blerë edhe në Kroaci dhe në Serbi. Armët të cilat u përdorën në sulmin e 24 shtatorit thuhet se ishin blerë në Bosnjë-Hercegovinë e më pas përmes Serbisë ishin futur në banjës të Republikës së Kosovës. Prokuroria e lartë në Beograd e ka ngarkuar Milan Radojčićin me vepra që lidhen me prodhim, mbaj dhe trafikim paleje të armëve të zjarrit dhe lëndëve plasëse dhe vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Vučićja ka quajtur Radojčićin ala të tij ndërsa është përgjigjur në Sër Shaka, kur u pyet pse nuk po ekstradon në Kosovë të përsulmin në Banjs. Ai nuk e planon se grumbullimi i ushtrisë serbe afër kufiret me Kosovën ka efekt për shkallëzimin. Radojčić ishte nën kryetari i listës serbe për dha dërheqjen nga kjo pozitë në ditën kur mori përgjegjësinë për sulmin. Gjykata e lartë e Serbisë ka liruar Milan Radojčićin një ditë pasi e arrestoi. Atij është konfiskuar pasaporta dhe është ndaluar hyrja në Kosovë. 10 nxënës janë helmuar nga ushqimin në një lokal në Mitrovic. Ata janë trajtuar në spital, kurse lokali është mbyllur nga inspektorët. Raportohet se 10 nxënës kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Mitrovicës, pasi që janë helmuar nga ushqimi që kanë ngrënë në një lokal. Ata pas pranimit të tretmanit mjekësor janë liruar, ndërsa lokali është mbyllur nga inspektorët komunal, thuhet në raportin ditur të autoriteteve policore. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.